В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. «Ранкова Свобода» готова розповісти про перші події понеділка 2 лютого. В студії Ірина Гнатишин вітає вас. Почнемо з головного. Зрив переговорів у Мінську. Кремль не хоче ні миру, ні замороження конфлікту.
Ми будемо спостерігати то тимчасове перемир'я на тиждень, то знову ескалація ситуації. То знову перемир'я, то знову ескалація. Для того, щоб виснажувати Україну.
Приєднання до Міжнародного кримінального суду – спосіб для України притягнути Росію до відповідальності за військові злочини.
Ратифікація Римського статуту – це не лише певні переваги для України, але й її зобов'язання, оскільки визнання статуту закріплене, зокрема, в угоді про асоціацію України з ЄС.
Мобілізація, хабарі і російський реваншизм – чим цікавляться українські тижневики?
Навіть найвіддаленішим державам ЄС час усвідомити, що російський реваншизм не межиться пострадянським простором.
Ось про це та інше поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку.
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Оландом. Сторони погодилися, що не може бути попередніх умов для проведення засідання тристоронньої контактної групи. Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента України. Порошенко, Меркель та Оланд за цим повідомленням наполягають на безумовному і негайному припиненні вогню, оскільки нині триває ескалація конфлікту та зростає кількість жертв серед цивільних. Співрозмовники виступають за повернення до всіх без винятку пунктів мінських домовленостей, адже тільки вони є основою для мирного врегулювання на Донбасі. Президент Порошенко наголосив на необхідності офіційної реакції з боку Росії як сторони мінських домовленостей на зрив роботи тристоронньої контактної групи. 31 січня зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську тривала понад 4 години, але завершилася без досягнення жодних домовленостей. За словами учасника переговорів Леоніда Кучми, консультації у Мінську щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі зірвали своєю непоявою лідери угруповань ДНР та ЛНР Олександр Захарченко та Ігор Плотницький, на присутності яких наполягала українська сторона. Правоохоронці встановили та затримали 3 осіб, 2 українців та 1 росіянина, які 24 грудня 2014 року з допомогою вибухового пристрою вчинили замах на вбивство заступника голови Верховної Ради Андрія Парубія. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Фейсбук. Встановлено, що замовником, організатором замаху, як стверджує Аваков, є Станіслав Шуляк, який за часів правління Віктора Януковича обіймав посади першого заступника начальника управління Держохорони України, командувача внутрішніх військ МВС України. Перебуваючи в Російській Федерації, пише Аваков, оголошений Україною в розшук, він з лютого 2014 року активно сприяв утворенню закордонних диверсійно-терористичних груп на території Луганської та Донецької областей, а також займався мобілізацією найманців на території Ростовської області в Росії, твердить Аваков. 30 січня був затриманий співробітник управління Державної охорони України, довірена особа Шуляка, який особисто добирав учасників для виконання злочину і здійснював контроль і координацію їхніх дій на місці вчинення, а також організовував зникнення з місця події виконавця злочину, йдеться у повідомленні міністра внутрішніх справ. Під час евакуації людей з Дебальцева під обстріл потрапили 2 автобуси, повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації. Першими евакуацію здійснювали волонтери, другим автобусом облдержадміністрація. Поранень зазнали 2 водія і 2 дівчини. Також під час обстрілу серйозно постраждав легковий автомобіль волонтерів, йдеться у повідомленні. Усі поранені доставлені до лікарні Артемівська, їм надається необхідна допомога. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 2 лютого в Пекіні зустрічається зі своїм індійським та китайським колегами. За повідомленням російського зовнішньополітичного відомства, 3 міністрів обговорять ситуацію в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, питання глобальної безпеки, зокрема становище в Україні, події в Сирії та Іраку та навколо збройного угруповання «Ісламська держава». З Китаю міністр закордонних справ Росії планує 3 лютого вирушити до Туркменистану. Ради безпеки ООН і генеральний секретар Пан Кі Мун рішуче засудили вбивство бойовиками угруповання «Ісламська держава» Кензі Гото з Японії, повідомляє прес-служба організації. Ради безпеки також зажадала негайного звільнення всіх, хто опинився в руках угруповання «Ісламська держава», фронту «Ан-Нусрат» або інших пов'язаних з Аль-Каїдою угруповань. 20 січня угруповання «Ісламська держава» опублікувало відео, на якому озброєний чоловік погрожує вбити двох японських заручників, якщо влада Японії не заплатить за них викуп у 200 мільйонів доларів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Україна зможе притягти Росії до відповідальності за військові злочини, якщо визнає верховенство Міжнародного кримінального суду. Про це кажуть деякі урядовці і депутати, але є і противники ратифікації вже поданого до парламенту відповідного законопроекту. Буцімто є загроза, що Росія позиватиметься до України щодо військового конфлікту на сході держави. Тему вивчав Євген Солонина.
Українській владі варто оперативно вжити заходів, які б дали змогу Міжнародному кримінальному суду розглянути злочини проти людяності, скоєні в Україні у 2014-15 роках. Про це йдеться в постанові позачергової ради міністрів ЄС і закордонних справ, яка днями зібралася у Брюсселі. З подібною заявою виступила і міжнародна правозахисна організація Amnesty International. Україна підписала Римський статут у 2000 році, але за рік Конституційний суд постановив, що документ не відповідає Конституції. І лише цього року в парламенті зареєстрували законопроект про зміни до статті 124 Конституції щодо правосуддя, які б дали змогу долучитися до Римського статуту. Прем'єр Арсеній Яценюк неодноразово заявляв про необхідність ратифікувати Римський статут, щоби притягнути до відповідальності представників влади часів Віктора Януковича і оскаржити в суді анексію Криму та військові дії Росії на сході України. Однак у самій Верховній Раді одностайності немає. Так, заступник керівника фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко запевнив журналістів, що РНБО не рекомендує ратифікувати Римський статут зараз через ризик позовів з боку Росії. Президент на одному з останніх засідань РНБО нагадав гіркий досвід Хорватії та Грузії, коли генерали, які захищали свої країни, тепер роками сидять у судах і дають свідчення, пояснює Ігор Кононенко. Однак офіційно президент Петро Порошенко наразі не висловив своєї позиції щодо переваг та ризиків Римського статуту для України. Росія дійсно може позиватися проти України, якщо вона визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, погоджується секретар парламентського комітету з верховенства права і правосуддя, депутат від Народного фронту Леонід Ємець. Проте ще більш важливо, спираючись на Римський статут, оскаржити злочини попередньої української влади та російських військ в Україні, зауважив Леонід Ємець у коментарі Радіо Свобода.
Однозначно варто, тому що ми вперше вже зверталися до Міжнародного кримінального суду про Януковича та його подільників, де потреба бути інтегрованим повністю в правові інститути Європейського Союзу, і Міжнародний кримінальний суд якраз є тим органом.
Ратифікація Римського статуту – це не лише певні переваги для України, але й її зобов'язання, оскільки визнання статуту закріплене, зокрема, в угоді про асоціацію України з ЄС, пояснює Радіо Свобода співзасновник Центру інформації про права людини Тетяна Печончик.
Потрібно долучатися ще вчора або навіть позавчора, не тільки з огляду на те, що це є зобов'язанням України перед Організацією Об'єднаних Націй. Відбулося багато злочинів, які можуть підпадати під юрисдикцію Римського статуту, такими є злочини проти людяності, які відбулися під час Євромайдану, і військові злочини, які відбуваються зараз.
Тетяна Печончик пояснює, що Україна має право одноразово звертатися до Міжнародного кримінального суду і що вона це вже зробила щодо розслідування діяльності Віктора Януковича. Однак, враховуючи військовий конфлікт в Україні, це звернення не буде єдиним. Відтак визнати юрисдикцію цього суду необхідно, підсумовує правозахисниця. Зі свого боку, Леонід Ємець прогнозує, що парламент підтримає ратифікацію Римського статуту. За його словами, попередні консультації у фракціях свідчать про готовність депутатів голосувати. Однак коли саме може відбутися голосування, наразі невідомо. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Зрив чергового раунду переговорів у Мінську засвідчив. Володимир Путін відкидає не лише мирне врегулювання на сході України, але навіть замороження конфлікту. Таку думку висловила в інтерв'ю Радіо Свобода політичний експерт Олеся Яхно. На її думку, президентові Росії вигідне періодичне загострення ситуації, щоб дестабілізація продовжувалась не лише на Донбасі, а й по всій Україні. Але час працює, зрештою, не на Путіна, а на Україну, зазначила політолог.
Приймати ці ДНР, ЛНР подалі для не просто конфлікту, який заморожений конфлікт, а конфлікт, який постійно буде жевріти. Ми будемо спостерігати то тимчасове перемир'я на тиждень, то знову ескалацію ситуації. В принципі, оцю дестабілізацію лише і нагнітати. Ми вже зараз, я можу чути, оскільки я відслідковую в тому числі і російський простір, і ми вже зараз бачимо, що там запускається тема можливих ризиків на атомних електростанціях в Україні через те, що по всій Україні росте дестабілізація, ми бачимо вибухи оці, да, і вже йде тема введення миротворчого контингенту, ну, миротворчого в лапках, звичайно, для того, щоб тут осісти в Україні надовго.
Миротворчий контингент лише у складі російських миротворців?
Не суто з російських, це неможливо. Росія як частина цього контингенту, але ми всі прекрасно знаємо, що якщо Росія сюди зайде, то вона звідси буде... Дуже важко буде, щоб воно звідси вийшло, начебто як миротворчий контингент. Але загалом ми бачимо, що на сьогодні все-таки варіант цього повномасштабного вторгнення Росії, він не є основним, не дивлячись на активізацію подій на Сході.
Чи вплине зрив чергового раунду переговорів у Мінську на подальше розгортання подій на Донбасі? Про це, шановні слухачі, поговоримо в другій частині «Ранкової свободи».
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Четверту хвилю мобілізації на Львівщині рятують найсвідоміші громадяни, багато з них добровольці. Це констатують у військкоматах області. Вдається вручити військово зобов'язаним лише одну з 10 повісток. Так було і в попередній хвилі мобілізації. Аби ухилитися від служби, роблять медичні виписки, виїжджають в інші регіони, а то й за кордон, і навіть звертаються до адвокатів. Натомість у військкоматах запевняють, виконати план мобілізації в регіоні зрештою вдасться. Продовжує Галина Трещук.
Знімаєте запобіжника на плече.
Ці та інші навички здобувають новобранця на Яворівському полігоні. Більшість востаннє тримали автомат у руках, коли служили у війську.
В першу чергу ми звертаємо увагу на його психологічну готовність до ведення бойових дій.
Говорить Олександр Сивак, перший заступник начальника Академії сухопутних військ. Щодня на полігон приїжджають нові мобілізовані. Родинами збираються біля військкомату у Львові, щоб провести сина, чоловіка, зятя.
Рішення прийняв він, а ми змушені з цим рішенням змиритися.
Звичайно, що нам би не хотіли, щоб наші діти воювали. А з іншого боку, якщо ми, українці, себе самі не захистимо, тоді нас, напевно, захистить Кадиров і Медведєв.
Я рахую, що мій син, він, якщо здатний захищати свою Україну, хай йде. Будемо чекати. А далі життя покаже, як воно буде. З одної сторони, ми йому щось поможемо, з одної сторони, армія, а так буде, як діти є. Я рахую, що то обов'язок.
Такої думки і новобранці, які не сховалися від повістки і прийшли у військкомат. Більшість з них військовозобов'язані, ті, хто має спеціальність артилериста, водія, танкіста.
Тому що треба комусь захищати Україну, кордони. Якщо ніхто не буде йти, утримувати наших хлопців, які там воюють, братів, міняти їх не будуть, то буде гірше. Тому вирішив іти.
У військкоматі і на полігоні ті, хто вважає негідним ховатися від повістки, також, хто добровільно вирішив захищати країну. Втім, більшість тих, кому приносять повістки, не відчиняють двері помешкань. Багатьох чоловіків немає вдома, розповідають військові комісари. Чимало виїхали за кордон або ж в інші області до родичів. Є численні випадки, що, отримавши повістку, приходять у військкомат з медичними виписками. Їх скеровують на додаткове обстеження. Не поспішають у військкомат і вимушені переселенці з Донбасу від початку нової хвилі мобілізації. У Львові прийшли двоє донечан-добровольців. Повістки отримують 600 переселенців, які проживають на Львівщині. За ухилення від призову за мобілізацією 24-річного мешканця Сокальського району, згідно з судовим рішенням, позбавлено волі на 3 роки зі іспитовим терміном. Торік судами в області було винесено 14 таких вироків. Загалом на Львівщині у перший етап четвертої хвилі мобілізують 3000 осіб. І таку кількість наберуть, запевняють у військкоматі.
Дуже багато людей до нас звертається, що ми от хочемо в армію йти, але нам чомусь не надходить повістка. Не чекайте повістки, приходьте самостійно. Оскільки ви будете доброволець, ви можете замінити ту людину, яка не бажає йти. Це буде набагато ефективніше, коли це буде робитися свідомо.
Наголосив речник обласного військового комісаріату Роман Поронюк. Сьогодні очевидно, що ставлення до мобілізації поділило людей. Частина вважає неприпустимим відкосити від армії. Інша пояснює відмову від мобілізації боязню безглуздо загинути. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ще трохи про те, хто зриває мобілізацію в Україні, як можна спинити російський реваншизм і скільки хабарів осідає в кишенях чиновників. Відповіді в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Мобілізація – це критерій, який засвідчує суспільству якість та ефективність роботи влади, констатує дописач сайту «Дзеркало тижня». Адже завдання держави номер один – забезпечити безпеку своїх громадян та вміти зібрати всі наявні сили для їх захисту. Адміністрація президента і Генштаб вважають, що головною проблемою нинішньої мобілізації в країні є недостатня свідомість громадян та ухиляння від військового обов'язку. Журналісти пропонують до розгляду всі чинники, які впливають на мобілізацію, та рекомендації з виправлення ситуації. На жаль, констатує видання. Президент і Верховний Головнокомандувач Петро Порошенко проявив повну неувагу до призначення ключових виконавців процесу мобілізації, а саме влади на місцях. У більшості областей України президент не призначив майже 50% керівників районних і обласних адміністрацій. Щодо військових комісарів, призначених Генштабом, то вони, на думку експерта, ще й донині масово заражені корупцією та некомпетентністю. Видання пише, що до розробки проекту мобілізації не були залучені незалежні експерти. Докладніше про це в статті «Хто зриває мобілізацію в Україні». Навіть найвіддаленішим державам ЄС час усвідомити, що російський реваншизм не обмежиться пострадянським простором, а спроби його умиротворення лише підвищать ціну, яку все одно доведеться заплатити, переконує Український тиждень. Видання пише, що реваншизм за визначенням неможливо заспокоїти жодними поступками чи лояльністю. Якщо його не спинити малою ціною, доки він не набере достатньої сили, це лише додасть йому апетитів і посилить пов'язані з ним загрози. Лише остаточне руйнування імперії та перетворення Росії на пересічну національну державу здатні припинити імперські комплекси і фантомні болі частини еліти та суспільства в Росії. Заголовок публікації – апетити російського реваншизму. Побори, підкупи, контрабанда і рейдерство так і не переїхали слідом за своїми господарями у Москву і в Ростов-на-Дону. Як переконує тижневик «Нове время», торгівля хлібними кріслами в держорганах зараз коштує від 10 тисяч доларів. Експерт видання стверджує, що у 2014 році в кишенях чиновників осіло близько 100 мільярдів гривень у вигляді хабарів і відкатів. У 2013 році ця сума становила майже 180 мільярдів гривень, що виглядає як небувалий прогрес. Однак лава підсудних порожня, незважаючи на запевнення в нульовій терпимості до корупції колишніх лідерів революції, які навесні минулого року в'їхали у високі кабінети влади. Немає на ній ні тих, хто крав в період занепаду злочинного режиму, ні тих, хто взяв від них зловісну естафету. А прокуратура зберегла за собою репутацію головної ланки в корупційних схемах країни. На цьому видання наголошує статті «Сволота». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Закриття українських шкіл, знищення українських книг, побиття людей лише тому, що вони розмовляють українською, арешт лідерів кримсько-татарського меджлісу і захоплення православних і католицьких храмів. Такі сучасні реалії окупованих Росією територій України. Можна знаходити інші паралелі між діями російських окупантів в Україні і діями нацистів на окупованих територіях Європи в роки Другої світової. І за цієї ситуації, як стверджують українські науковці, надзвичайно актуально переосмислити досвід Голокосту, щоб не допустити повторення подібних трагедій нині. Продовжує Богдана Костюк.
Агресія Росії проти України, анексія Криму, окупація території на Донбасі змушують під іншим кутом зору подивитись на уроки і досвід Голокосту. Обов'язок сучасних політиків перед теперішнім і прийдешніми поколіннями – засвоїти уроки історії і не допустити повторення трагедій, подібних Голокосту і Другій світовій війні, наголосив президент України Петро Порошенко у коментарі з нагоди 70-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау. Як зазначив Порошенко, Росія у своїй агресивній політиці щодо України грубо порушила норми міжнародного права, включно з тими, що стосуються непорушності кордонів і територіальної цілісності прав і свобод людей.
В тимчасово окупованих територіях, в районах тимчасово підконтрольних проросійським бойовикам, крім терору, населеного на все місцеве населення, крім порушення прав і свобод всіх громадян, здійснюється ще й окремий етноцид україномовного населення. Там небезпечно говорити українською. Нашу мову, як і історію України, виключають із шкільних програм, а в Криму, до того ж, грубо утискаються права кримських татар. Пропагуються антитатарські ксенофобні стереотипи. І всесвітньо визнаним лідерам цього народу навіть заборонено в'їзд на територію півострова.
Завдяки вивченню і осмисленню досвіду Голокосту багато європейців встали на бік України, адже українці є жертвами держави, яка фактично сповідує нацистську ідеологію. Про це у розмові з Радіо Свобода говорить автор книги «Нацизм в Росії» В'ячеслав Ліхачов.
Сучасне європейське співтовариство важливішою складовою своєї колективної ідентичності і своїх цінностей включає оцей переосмислений досвід трагедії Другої світової війни, який зараз змушує Європу втручатись у ситуацію з етнічними чистками, формувати систему колективної безпеки, підтримувати захист прав людини. І це шлях, по якому навіть Україна за всіх її пострадянських складностей пройшла значно далі, ніж Росія, яка насправді рухається у зовсім іншому напрямі.
В другому направлінні.
Професор історії Ярослав Грицак у свою чергу стверджує, що переосмислення досвіду Голокосту потребує не лише врахування нинішніх реалій, а й глибшого вивчення історії європейського єврейства. Наразі ж, допоки інтелектуали досліджують історію наслідки Голокосту, а політики обіцяють не допустити подібного, російські окупанти у Криму беруть під варту лідерів кримсько-татарського меджлісу, руйнують українські школи на окупованих територіях Донбасу і змушують євреїв виїжджати з підконтрольних районів. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А більше на цю тему слухайте в програмі «Європа на зв'язку» о 20:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Лише декілька секунд відділяють нас від опів на восьму. Це означає, що ранкова свобода дійшла до другої частини програми, а в ній ми поговоримо про таке. Як українські військові стримують наступ ворога? Про ніч в зоні АТО у включенні наживо. Путін відкидає не лише мирне врегулювання на Донбасі, а й замороження конфлікту.
Ми будемо спостерігати то тимчасове перемир'я на тиждень, то знову ескалація ситуації, то знову перемир'я, то знову ескалація. Для того, щоб виснажувати Україну.
Спад російської економіки триває, нові західні санкції на черзі.
Ми вирішили подовжити обмежувальні заходи, які спрямовані проти осіб та суб'єктів, які було запроваджено у березні минулого року.
Поговоримо про це і не лише після новин.
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Оландом. Сторони погодилися, що не може бути попередніх умов для проведення засідання тристоронньої контактної групи. Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента України. Співрозмовники виступають за повернення до всіх без винятку пунктів мінських домовленостей, адже тільки вони є основою для мирного врегулювання ситуації на Донбасі, йдеться у повідомленні. Президент Порошенко наголосив на необхідності офіційної реакції з боку Росії як сторони мінських домовленостей на зрив роботи тристоронньої контактної групи. 31 січня зустріч групи у Мінську завершилася без жодних домовленостей. За словами учасника переговорів Леоніда Кучми, консультації щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі зірвали своєю непоявою лідери угруповань ДНР та ЛНР Олександр Захарченко та Ігор Плотницький, на присутності яких наполягала українська сторона. Під час евакуації людей з Дебальцевого під обстріл потрапили два автобуси, повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації. За цим повідомленням, четверо поранених доставлені до лікарні Артемівська. А всього за неділю з Дебальцевого евакуювали 156 людей. У зв'язку з ескалацією конфлікту на Донбасі з небезпечних місць евакуюють людей. Зокрема, в суботу у Кабміні повідомляли про евакуацію близько тисячі людей із Дебальцевого. Правоохоронці встановили та затримали трьох осіб, двох українців та одного росіянина, які 24 грудня минулого року з допомогою вибухового пристрою вчинили замах на вбивство заступника голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Про це у Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Встановлено, що замовником-організатором замаху, твердить Аваков, є Станіслав Шуляк, який за часів правління Віктора Януковича обіймав посади першого заступника начальника
управління державної охорони України, командувача внутрішніх військ МВС України. Голова комісії зі службового розслідування обставин підписання контрактів на імпорт електричної енергії з Російської Федерації та її постачання в Крим, заступник міністра Кабінету міністрів України Роман Греба повідомив, що термін розслідування продовжено на 3 дні. За повідомленням прес-служби уряду, продовження терміну викликане тим, що міністр Володимир Демчишин під час ознайомлення 31 січня з актом службового розслідування висловив намір надати детальні пояснення. 21 січня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив почати службове розслідування щодо керівництва Міністерства енергетики і вугільної промисловості, а також компанії «Укрінтеренерго» щодо контракту на імпорт електроенергії з Росії і її поставки в анексований Росією Крим. Яценюк вимагає встановити, хто погоджував умови контракту. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 2 лютого в Пекіні зустрічається зі своїми індійським та китайським колегами. За повідомленням російського зовнішньополітичного відомства, троє міністрів обговорять ситуацію в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, питання глобальної безпеки, зокрема становище в Україні, події в Сирії, Іраку та навколо збройного угрупування «Ісламська держава» тощо. Сергій Лавров, Сушма, Сварай та Ван І також мають намір обговорити пропозицію Індії про приєднання до Шанхайської організації співпраці. Москва і Пекін схвалюють цю ідею.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Напередодні, в 9-й день після загибелі мирних жителів у Маріуполі, люди прийшли пом'янути жертв проросійських бойовиків. Але сепаратисти не зупиняють свою діяльність на маріупольському напрямку. І зараз тривають обстріли. Позиційні протистояння продовжуються, про це повідомили і в батальйоні спецпризначення «Азов». Яка зараз ситуація у Маріуполі, ми розпитаємо кореспондентку Радіо Свобода Анну Чуданову. Вона з нами на зв'язку. Анно, доброго ранку.
Доброго ранку, Ірино.
Як минула ніч в Маріуполі і околицях? Чи були обстріли?
На жаль, для Маріуполя ця ніч не пройшла спокійно. Як повідомляють в полку спецпризначення «Азов», позиційні протистояння тривають, та бойовики не зупиняють свою діяльність на маріупольському напрямку. Також спецпризначенці на східних околицях Маріуполя помітили безпілотний апарат. Ну, наразі це поки що вся інформація щодо ночі в Маріуполі.
Анно, я вже згадувала про те, що напередодні маріупольці прийшли на 9-й день після загибелі мирних жителів шанувати пам'яті невинних жертв проросійських сепаратистів. Чи ти була на акції і що там люди говорили?
Ну, вчорашній реквієм є дуже важливою подією для Маріуполя. Він був присвячений 9-й днині трагедії. І навіть дощ не завадив жителям прийти та вшанувати пам'ять. Також цей мітинг був дуже емоційний, адже лунали вірші маріупольців на воєнну тематику, які супроводжували сумними мелодіями та піснями. Було дуже багато свічок українською символікою, люди плакали. Ну, насправді, дуже було так емоційно. Прикметним стало те, що з лампадок виклали слово «Маріуполь» та встановили на театральній площі, там, де відбувався цей реквієм, дерево життя, на яке повісили 31 дзвіночок, який буде нагадувати своїм дзвоном про втрату. За словами організаторів заходу, це дерево буде залишатись на площі до 40-ї днини з дня трагедії.
Аню, напередодні теж перед посольством Росії в Києві встановили хрести на згадку про невинних жертв Маріуполя. Але моє питання полягає в тому, чи зараз в місті якісь відбуваються відновлювальні роботи? Бо називалася навіть сума про те, що треба 100 мільйонів гривень, аби відновити оцей частину мікрорайону Східний, куди влучили міни сепаратистів.
Вчора на мітингу був присутній голова міста, який казав, що відновлювальні роботи тривають, також закликав небайдужих маріупольців долучатися до штабу, який було організовано для відновлення саме житлового масиву Східний. Ну, також волонтери відмічають те, що люди допомагають, насправді приносять допомогу і постраждалим, і необхідні будівельні матеріали, там фінансову допомогу для тих, хто залишився без житла.
Отже, це свідчить про певну таку соціальну активність маріупольців, але чи немає зараз у місті якихось настроїв, що городяни хочуть виїхати з Маріуполя, тому що чатує небезпека, так чи ні, і чи люди побоюються нових обстрілів?
Ну, звичайно, читають новини, бачать, що, ну, в принципі, є загроза додаткового наступу, але, в принципі, ті, хто був наляканий обстрілами, що сталося 24 січня, вони поїхали того ж дня або наступного. Зараз люди мобілізуються та більше турбуються, як допомогти тим, хто постраждав від того обстрілу. Ну, деякі там просто продовжують.
Тобто якихось життя. Стверджень про те, що відбувається масовий виїзд з міста, немає, правильно?
Ні, ніхто це не відзначає, ні управління міста, ні волонтери. Тобто паніки немає, життя в Маріуполі триває.
Аню, дякуємо, дякуємо щиро. Анна Чуданова, наша кореспондентка в Маріуполі, розповідала, як минула ніч у місті, які настрої серед городян. Ну, а ми рухаємося далі. Зрив чергового раунду переговорів в Мінську засвідчує, Володимир Путін відкидає не лише мирне врегулювання на сході України, а й замороження конфлікту. Таку думку висловила в інтерв'ю Радіо Свобода політичний експерт Олеся Яхно. На її думку, президентові Росії вигідне періодичне загострення ситуації, щоб дестабілізація тривала не лише на Донбасі, а й по всій Україні. Але час працює, зрештою, не на Путіна, а на Україну, зазначила політолог в інтерв'ю моєму колезі Олександру Вілащенку.
Приймати ці ДНР, ЛНР подалі для не просто конфлікту, який заморожений конфлікт, а конфлікт, який постійно буде жевріти. Ми будемо спостерігати то тимчасове перемир'я на тиждень, то знову ескалацію ситуації, то знову перемир'я, то знову ескалацію. Для того, щоб виснажувати Україну, в принципі, оцю дестабілізацію лише її нагнітати. Ми вже зараз, я можу чути, оскільки я відслідковую в тому числі і російський простір, для того, щоб розуміти російську пропаганду. І ми вже зараз бачимо, що там запускається тема можливих ризиків на атомних електростанціях в Україні. Через те, що по всій Україні росте дестабілізація, ми бачимо вибухи, оці, да, різні диверсійно-терористичні акти. І вже йде тема ведення миротворчого контингенту, ну, миротворчого в лапках, звичайно. Для того, щоб тут осісти в Україні надовго.
Миротворчий контингент лише у складі російських миротворців?
Не суто з російських, це неможливо. Росія як частина цього контингенту, але ми всі прекрасно знаємо, що якщо Росія сюди зайде, то вона звідси буде дуже, дуже важко буде, щоб вона звідси вийшла. Начебто як миротворчий контингент. Але загалом ми бачимо, що на сьогодні все-таки варіант цього повномасштабного вторгнення Росії, він не є основним, не дивлячись на активізацію подій на Сході.
Ватажок проросійських сепаратистів з угруповання так званого ЛНР Ігор Плотницький вже не говорить про так звану Новоросію, що ми маємо бути з Росією тощо. Він вимагає від влади України взяти так звані ДНР і ЛНР на утримання. І саме це – головна вимога, після якої бойовики будуть згодні на мирні переговори. Невже Путін досягає свої мети в Україні без прямого воєнного масштабного вторгнення? За такою логікою воно йому і не потрібно. Уже є два постійних джерела дестабілізації в Україні, тільки утримання, яких варто навісити на Київ.
Ну, тактично Росія перемагає, тому що вона набагато міцніша, я маю на увазі в військовому плані, в економічному, це країна ресурсна, але стратегічно вона програє. Ми повинні розуміти, що час, він на стороні України, навіть якщо Україна слабша ресурсна. Санкції, хто б що не говорив, економічні, вони все-таки діють. І громадяни Росії, вони зараз відчувають економічну кризу, яка там є. Це незадоволення, воно буде рости протягом найближчих місяців, коли стане зрозуміло, наскільки економічна ситуація в Росії є зараз важливою, тоді, можливо, Росія піде на якісь поступки.
Чи вплине зрив чергового раунду переговорів у Мінську на подальше розгортання подій на Донбасі? Про це із політичним експертом Лесою Яхно спілкувався Олександр Лащенко. А тепер таке ж запитання для обговорення ми пропонуємо і вам, шановні слухачі.
рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Отже, чи вплине зрив чергового раунду переговорів у Мінську? Такий раунд був в суботу, нагадаю, на подальше розгортання подій на Донбасі. Це запитання у нас сьогодні для обговорення в прямому ефірі. З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте, і ми вас слухаємо.
Доброго ранку, Богдан Левенко, громада Рундвір'яна Полтава. Ви знаєте, в мене таке складається особисте моє враження, що Володимиру Володимировичу є цілий комплекс задач, причому деякі він оголошує відкрито, а деякі реалізує лише на ділі, але не агітує. Я допускаю той варіант, що Володимир Володимирович щось хоче від Заходу, і Захід поки що, так само, як і Китай, йому не дає. Тому що оце створення ДНР і ЛНР і захват Криму – це такі півметрові гвозді в гроб руського міра. І, розумієте, більшу геноциду, ніж зараз робить Путін, руському народу вигадати важко. Тому окупаційна влада Путіна в першу чергу в Росії. Ми не знаємо, що там насправді торгується Путін з Заходом. Оце головне. А оці шістки, що зараз руйнують ці все в Україні, вони себе зруйнували за 20 років, і вони добивають тут, бо вони не здатні нічого побудувати в себе в першу чергу.
Дякуємо, пане Богдане, ми почули вашу думку. Сьогодні дещо інший акцент для обговорення. В суботу відбувся раунд переговорів щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську. Він відбувся без участі ватажків ЛНР і ДНР. Вони відправили туди своїх представників. Але Київ наполягає на тому, аби лідери так званих ДНР і ЛНР були присутніми на переговорах. І оцей же ж один з представників сказав, що буцімто говорили про те, що лінією розмежування має бути нинішня точка і лінія зіткнення сторін. Українська сторона наполягає на тому, що це має бути ця лінія, зафіксована меморандумом, станом на 19 вересня. Отже, фактично переговори зайшли в тупик. Бойовики кажуть одне, українська сторона каже інше. Екс-президент України Леонід Кучма теж сказав, що це був фактичний зрив мінських переговорів. Тепер ми вас запитуємо, шановні друзі, чи вплине оцей зрив на подальше розгортання подій на Донбасі? З нами на зв'язку ще один слухач. Вітаю.
Добрий ранок, Михайло Запоріжжя. Абсолютно ці так звані мінські домовленості не будуть мати ніяких конкретних результатів і впливу ніякого не буде, тому що в них відсутні інструментарії для реалізації всіх тих положень. Єдиний позитивний вплив цього був у мінських домовленостей – це обмін полоненими. Але його можна і без мінських домовленостей було зробити. Через це просто ширма, під якою російські окупанти будуть робити свої конкретні справи. А конкретні справи будуть заключатися в тому, що в зв'язку з руйнуванням російської економіки Путіну потрібна буде конкретна окупація частини території України.
Дякуємо, пане Михайле. Ми зрозуміли вашу думку. Вона цікава і важлива. Ще один слухач з нами на зв'язку. Сьогодні говоримо про вплив зриву чергового раунду переговорів Мінську на подальше розгортання подій на Донбасі. Доброго ранку.
Доброго ранку, Сергій Николаев. Это получается такая ситуация кошки-мышки. И все понимают абсурдность этой ситуации. Ну просто абсурдность этой ситуации. Понимаете? Вот смотрите, недавно было такое заявление белорусского Лукашенко. Самый идеальный вариант реагирования на эту всю ситуацию. Зачем что-то...
На жаль, нас якісь технічні проблеми завадили продовжити думку з пану Сергієві, який зателефонував, аби поговорити про те, як вплине зрив чергового раунду переговорів Мінську на розгортання подій на Донбасі. Але за нестачею ефірного часу мусимо, на жаль, на цьому завершувати.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Потужний громадський рух в Україні з часу Майдану і подальшої необхідності стати на обороні держави створив багатьох українців уяву про те, що громадянське суспільство і держава перетворилися ледь не в антиподів. З іншого боку, активісти намагаються шукати шляхи співпраці з державними установами, посилити свої зусилля для того, аби робота держави була ефективною. Проте мало хто звернув увагу на те, що ця співпраця між державними і недержавними секторами не є чимось унікальним для України, бо вона має слабку державу. Насправді, демократична країна і громадянське суспільство не лише посилюють одне одного, а й фактично не можуть існувати. Проте, як це особливо помітно на прикладі України, в Празі під час своєї публічної лекції в Карловому університеті говорив відомий американський історик Тімоті Снайдер, а слухала його Марія Щур.
Щоб побачити знаменитого професора Єльського університету Тімоті Снайдера, люди стояли в проходах, сиділи на сходах. Адже він говорив про те, завдяки чому, на його переконання, Україна переможе у війні проти Росії і те, існування чого в Росії просто заперечують. Українська таємна зброя у цій боротьбі – громадянське суспільство. Воно також є і головним об'єктом російської агресії, вважає Тімоті Снайдер. На його думку, не варто звужувати конфлікт на Донбасі лише до російсько-української війни.
Це проблема громадянського суспільства, бо громадянське суспільство може повстати як проти олігархічного плюралізму, так і проти президентського централізму. І Київ у цьому випадку подає дуже поганий приклад з точки зору Москви, бо українці мають дуже багато спільного із росіянами, і не в останню чергу тому, що в Україні домінує російська мова. Тому Росія так відреагувала.
Мета Кремля – зруйнувати українське громадянське суспільство, бо для російських ідеологів «руского міра» всі, хто говорять російською мовою, належать до цього міра, хочуть вони цього чи ні. Жителі України натомість гуртуються навколо громадянської ідентичності. Приклад України ще раз засвідчує, що громадянське суспільство не існує без держави.
If there is no state, there isn't going to be civil society.
Якщо немає держави, немає і громадянського суспільства. В Україні зараз звичайні люди, які об'єднуються в малі організації, дуже активно допомагають армії та переселенцям з Криму і Донбасу. Але в місцях, де державні інститути були знищені, як в Донбасі, я боюся, що ми не можемо говорити про існування громадянського суспільства. Там, де Росія зуміла знищити державні інститути, бігають різні гангстери по вулицях, і в цих умовах не може розвиватися громадянське суспільство.
Вважає Тімоті Снайдер. Він доходить висновку, що держава так само потрібна для існування громадянського суспільства, як громадянське суспільство для існування демократичної держави. Тому, намагаючись знищити українську державу, Росія завдає удару і по українському громадянському суспільству. Марія Щур, Радіо Свобода.
Пропозиція вилучити Росію з міжнародної системи платежів переказів SWIFT може викликати хаос у фінансовій системі. Але на Заході кажуть, це ще одна ланка впливу на Росію. Втім, дехто із Державної думи Росії цьому не журиться. Один з депутатів, Андрій Федоров, який радіє західним санкціям проти Росії, сказав приблизно таке.
На екстреному засіданні Ради ЄС у закордонних справах 29 січня глави європейської дипломатії ухвалили рішення подовжити санкції проти Росії. Це питання мало вирішуватись у березні, але через загострення конфлікту в Україні ЄС вирішив терміново розглянути це питання. Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні.
Ми вирішили подовжити обмежувальні заходи, які спрямовані проти осіб та суб'єктів, які було запроваджено у березні минулого року. Ми вирішили сьогодні подовжити їх до вересня цього року.
Але депутата Держдуми Росії Андрія Федорова від партії «Єдина Росія» західні санкції не лякають. Навпаки, він радіє через них. І це не тому, що Федоров не може насититись болем. Просто він вірить, що Росія перетворилася на колонію США після завершення Холодної війни. І, за його логікою, чим більше санкції ізолюють Росію від Заходу, тим краще.
Отключення SWIFT дозволить заробити російські банки.
Відрізання нас від системи SWIFT дозволить російській банківській системі почати працювати. Ми справді дуже тішимося з приводу санкцій, які дозволяють нам повернути російські активи, включно з олігархічними активами, під національну юрисдикцію. Це відбувається повільно, але санкції створюють умови для цього.
Але санкції не єдина тема, погляди на яку у депутата Федорова є незвичними. Себе він називає реваншистом і каже, що хоче переписати російську конституцію, встановивши державну ідеологію, скасувати посаду президента в нинішній формі, а також створити сильний і непідзвітний виконавчий орган на зразок радянського старого політбюро. Федоров переконує, що Росія втратила свій суверенітет, коли розпадався СРСР, і що засоби масової інформації в Росії контролюються Заходом, а урядових технократів він вважає зрадницькою п'ятою колоною.
Наша стратегічна мета – змінити правила функціонування російської держави в бік національного курсу, переглянути результати поразки після розпаду колишнього СРСР в 1991 році. Рішення ухвалювались, виходячи з цієї поразки. Ми – реваншисти.
У Федорова вже четверта депутатська каденція в Держдумі. Його кабінет прикрашений багатьма атрибутами переконаного російського патріота. Моделлю ракети «Протон», портретом молодого Володимира Путіна, чашкою з емблемою Новоросії та прапором Святого Георгія. Депутат каже, що вже написав проект змін до Конституції, яка прибере статтю 13, яка забороняє державну ідеологію. Він спромігся зібрати вже кілька десятків підписів своїх колег-депутатів.
Це був матеріал, який підготував Ростислав Хотин. А далі до вашої уваги новини від Антона Шульги.
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Оландом. Сторони погодилися, що не може бути попередніх умов для проведення засідання тристоронньої контактної групи. Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента України. За цим повідомленням президент Порошенко наголосив на необхідності офіційної реакції з боку Росії як сторони мінських домовленостей на зрив роботи тристоронньої контактної групи. 31 січня зустрічі групи у Мінську завершилася без жодних домовленостей. За словами учасника переговорів Леоніда Кучми, консультації у Мінську щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі зірвали своєю непоявою лідери угруповань ДНР та ЛНР Олександр Захарченко та Ігор Плотницький, на присутності яких наполягала українська сторона. Під час евакуації людей з Дебальцевого на Донеччині під обстріл потрапили два автобуси, повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації. За цим повідомленням, четверо поранених доставлені до лікарні Артемівська. Всього за неділю з Дебальцевого евакуювали 156 людей. Правоохоронці встановили та затримали трьох осіб, двох українців та одного росіянина, які 24 грудня минулого року з допомогою вибухового пристрою вчинили замах на вбивство заступника голови Верховної Ради Андрія Парубія. Про це у Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Встановлено, твердить Аваков, що замовником-організатором замаху на вбивство Парубія є Станіслав Шуляк, який за часів правління Віктора Януковича обіймав посади першого заступника начальника управління Держохорони України, командувача внутрішніх військ МВС України. Перебуваючи в Російській Федерації, оголошений Україною в розшук, він з лютого 2014 року активно сприяв утворенню закордонних диверсійно-терористичних груп на території Луганської та Донецької областей, а також займався мобілізацією найманців на території Ростовської області в Росії, твердить міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Журналіст телекомпанії «Аль-Джазіра» Пітер Гресте залишив Єгипет через кілька годин після звільнення з в'язниці в цій країні. Громадянин Австралії був заарештований у грудні 2013 року разом зі своїми колегами Мухамедом Фагмі і Бахером Мухамедом за звинуваченням у наклепі. Телекомпанія «Аль-Джазіра» привітала звільнення Грести і додала, що, цитата, «не заспокоїться, доки Бахер і Мухамед теж не будуть звільнені». Наречена Фагмі повідомила, що процес звільнення журналіста і його депортації до Канади перебуває в завершальній стадії. Фагмі має подвійне єгипетсько-канадське громадянство, Мухамед є громадянином Єгипту. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 2 лютого в Пекіні зустрічається зі своїми індійським та китайським колегами. За повідомленням російського зовнішньополітичного відомства, троє міністрів обговорять ситуацію в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, питання глобальної безпеки, зокрема становище в Україні, події в Сирії та Іраку та навколо збройного угруповання «Ісламська держава» тощо. З Китаю міністр закордонних справ Росії планує 3 лютого вирушити до Туркменистану.
Ось таким інформаційний ранок. Понеділка, 2 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо за увагу і участь. А з вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Усім гарного дня і добрих новин.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо